Gepleýär azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Farapda we çärjegde häkimlik harasatyny ejir çekenler üçin haja dalaşgärlerden pul ýonaýar. Farap we çärjeg etraplarynyň häkimlikleri, yerli din wekilleri we meçitleriň imamlary şu ýyl haja nowat ýeten ýa-da öz hasabyna haja gitmegi meýilleşdiren etrap ýaşaýjylarynyň öz ferişdelerini harasatyny ejir çekenler üçin häkimlige geçirmegi talap edýär. Bu barada Azadlyk Radiosynyň habarçysy 7-nji iýulda habar berdi. Yerli häkimetler haja dalaşgärlere COVID-19 sebäpli bu ýyl haja gitmek mümkinmel. Pullaryňyzy haýyr sogap üçin berin. Bu hyn güne düşen raýatlara eden kömegiňiz uly sogap bolar diýen mazmunly wagyzlar köpüldi diýip Azadlyk Radiosynyň habarçysy habar berdi. Onun maglumatlaryna görä değişli gurrun döşlükleri Farabyň we Çärjegiň etrap häkimliklerinin işgärleri Din wekilleri we yerlerdäki meçitleriň imamlary gatnaşýar. Olar harasadyň ýyzda galdyran weýrançylygyny aradan aýyrmak maksady bilen haj ziýaretine gitmäge niýet eden ýaşaýjylaryň degişli ferişdelerini häkimligiň hasabyna geçirmegi sorýarlar we talap edýärler diýip Azadlygyň habarçysy yerli dolandyryş edaralaryna çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Dünýäwi Türkmenistan her ýyl haj ziýaretine isleg bildirýän 150 töwereg raýatyny döwlet howandarlygyna Saud Arabistanyna ugradýar. Yönü bu yıl global koronavirus pandemiye sebeple Saud Arabistan'ı halkara hac ziyaretçilerini kabul etmeyecektiğini aytti. Bu arada Padişahlığın Hac ve Umre Ministerliği 22. yılına yayırdan beyanatını Novot'ta hac mevzumine dini yurt içinde yaşayan dalaşgarları Örençe akli mecburda haj ziyaretini amal etmeye ruhsat verecektiğini duydurdu. Şu yıl haj mevzumi iyul ayının ahırına kavat geliyer. Pandemiýanyň foruny Türkmen häkimetleri Türkmenistanly ziýaretçilaryň bu ýyl Saud Arabistanyna ziýarete göý berilmezlik ähtimallygy barada baryp mart aýynyň başlaryna haja gitjeklere duýdurupdy. Mundan ozal Türkmenistanyna haj ziýaretine döwlet howandarlygyna gitmek isleýän käbir raýatlaryň munuň üçin häkimetlere para berýänligi, häkimet wekilleriniň hem olardan para alýanlygy geçen ýylyň sentýabr aýyna resmi derejede boýun alyndy. Ýöne Farap we Çärjeg etrabyna soňky tejribeler bilen yerli häkimetler mälim bolan maglumatlara görä ziýaretçilaryň haja niýetlen maliýe ferişdelerini ilkinji gezek haýyr-sahabat maksady bilen olaryň ellerinden almaga synanýar. Galverdi sinçlere göre Türkmenistan'da 2017 yılda kabul edilen hayır sahaba deyiş hakkındaki kanunu devlet hakimiyet edaralarına hem de yerli öz ödünü dolandırış edaralarına hayır sahaba kanunlarını esaslandırmaya ya da ona katnaşmaya ruhsat vermeyer. Yönü kanunçuluk meyletindeki ve kanunluluğa esaslanan hayır sahaba deyişini kol duyar ve kipillendiriyer. Azadlyk Radiosynyň habarçysy Farap we Çärjeg etrabynyň häkimliklerinden olaryň mejbur haýyr-sahabat talaplary barada goşmaça resmi maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň günnäwer sebitlerine turan heläkçilikli harasatdan 2.5 aý töwereg wagt geçdi. 27 aprelde ýurdun Lewap we Mara welaýatlaryna turan tupan onlar çadamyň ölümine getirdi we sebitiň durmuş üpçünçülügine agyr zar wurdy. Farap we Çärjeg etraplary harasatdan iň agyr zyýan çeken regionlaryň hatarynadyr. Geçen döwürüň dowamyny hökümet resmiýleri we yerli häkimetler bu tebigi heläkçilik barada tutun yerlilik bilen dymyşlygy saklap geldiler. Şol bir wagtyň özüne häkimetler raýat başlanyşlary bilen baat berilen ujypdy haýyr-sahabat işleriniň öňüni aldy. Harasatdan ejir çekenlere öz başlyk ýardym etmäge synaşan telekeçleriň ýolyny baglady. Bu ýetlenlik ýardymy diňe döwlet edaralarynyň üstü bilen ejir çekenlere gowşurulmagyny talap etdi.